Lektion 36. Probleme der Provinzverwaltung. Gaius Plinius Traiano Imperatori. Quinto decimo calendas octobres domine provinciam Bithyniam intravi, quam mihi administrandam tradidisti. Eam provinciam in eo obsequio in ea adversus te fide inveni quam tu mereris. Spero me tuam magnitudinem precibus meis non minuturum, domine. Discendas opportet ad meas curas praesertim cum jus mihi dederis referendi ad te omnia de quibus dubito. Nuper perquastam regiones provinciae vehiculo vectus sum cogniturus quo in statu essent quasi turusque quibus rebus ad administrandas civitates potissimum opus esset. In plerisque civitatibus maxime ni comediae et ni caiae, quidam, qui vel in opus vel in ludum damnati erant, nunc publicorum servorum officio funguntur. Quin etiam vidi damnatos ut publicos servos annua accipientes? Quod ego cum animadvertissem, diu multumque consideravi quid facere deberem. Nam et reddere poenae eos post longum tempus nimis severum arbitrabar, et in publicis officiis retinere damnatos non satis honestum putabam. Quia nescio quid fieri debeat, nihil faciam donec te consuluero. Quaeres fortasse, quem ad modum evenerit ut poenae in quas damnati erant, remitterentur. Et ego, e magistratibus, et ipsum quae sibi. Pudebat eos, quia nulla de damnatis decreta reperiri poterant, quibus illi liberati probarentur. Erant tamen, qui dicerent eos iusu pro consulis dimissos. Aliam rem, domine, attingam liceat. Ani comedensibus impetraveram ut mihi potestatem facerent visendi cuncta opera monumentaque publica. Aquam in urbem Nicomedenses per septem vel 8 milia passum perducturi ingentem pecuniam consumpserunt. Id opus non modo intermissum, sed etiam omissum meis oculis vidi. Ipse perveni ad fontem purissimum ex quo aqua perduci posse videtur. It opere arcuato fiat necesse est, ut initio a Nicomedensibus temptatum erat. Eo modo provideri poterit ne tantum ad plana civitatis aqua perveniat. Itaque opus denuo extruendum censeo, nam plurimi arcus destructi sunt manent ad huc paucissimi. Quos ad praesens tempos Nicomedensibus tuendos conservandosque tradidi. Possunt et erigi quidam arcus lapide quadrato, qui facile ex superiore opere detrahitur. Super est, ut mittas aliquem aquilegem vel architectum, ne rursus eveniat quod accedit. Ego illud unum confirmo et usum operis et pulcritudinem saecolo tuo fore dignissimam. Vale.